Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от пресклуба на БТА, където се провежда пресконференция на фронт за лева на тема «Режимът си отива, левът остава».
Всеки може да дойде и да изрази подкрепата си и да покаже и заяви ясна позиция. Дори ако щете организации като Правосъдие за всеки, като ППДБ, които в момента поне показват на думи, че искат това правителство да падне, нека всички да направим така, че модела Борисов и Пеевски да си отиде, защото иначе изглежда, че България не я чакат изобщо добри времена. По отношение на темата с еврозоната и българския лев, ние сме говорили страшно много по темата, не само ние, всички експерти, граждански организации, различни активни граждани. Това, което мога да кажа е, че в крайна сметка това, което наблюдаваме през последните месеци, всъщност е това, за което всички ние, тук нямам предвид само ние от Възраждане, ами абсолютно всички, които са се изказвали по темата, и експерти, и граждански организации, наблюдаваме това, за което ние предупреждавахме много-много дълго време, а именно инфлация, която е доста над нормалното. Наблюдаваме един процес по задлъжняване на държавата, т.е. въпросният гръцки сценарий, за който от няколко години предупреждаваме, че еврозоната ще ни подтикне към този път. Той вече се случва предвид кредитите и дълговете, които правителството трупа и планира да продължи да трупа през следващите 1-2-3 години в средносрочен план. Да не говорим за това, което очаква най-уязвимите социални групи при евентуално влизане на България в еврозоната, защото тази инфлационна спирала, в която сме влезли, тя няма да спре. Тук говорим наистина за едни много тежки предстоящи години, ако България влезе в еврозоната, от една страна, и от друга страна говорим за един резерв във валутния борд от 80 милиарда, който шепа политици са наточили да откраднат. Колкото и от БНБ да ни обясняват, че няма какво да се случи с него, не могат да финансират правителството и така нататък, начини има. Много удобно и завуалирано пропускат да кажат какви са тия начини. Сега няма да влизам прекалено много в детайли, но 80 милиарда, една огромна част от тях могат да бъдат източени. Най-простата схема е БНБ, управлявайки своите активи. Да, те не могат директно да финансират правителството, само че могат да капитализират, примерно, Българската банка за развитие и оттам Пеевски и Борисов да ги източат под формата на кредити или за някакви проекти да отидат и така нататък. Начини има. Така че за това се борим. Борим се за нашите спестявания, които сме натрупали като държава през последните 25 години, откакто има валутен борд. Борим се тази инфлация, която вече тръгна да не продължи да се развива. Борим се за запазване на финансовата ни независимост. Борим се в едни от най-бурните световни времена в последните десетилетия. Ние да не взимаме едно съдбоносно финансово решение, което меко казано ще ни излезе през носа, и това мисля, че вече стана очевидно и за малките деца. Само едно корумпирано правителство не желае. Така че на 13-ти излизаме всички обединени. Нека всеки, който е недоволен от това правителство, да дойде, за да го свалим час по-скоро и оттам нататък вече да преценим как държавата ни трябва да се развива. Нови избори, предотвратяване на влизане на България в еврозоната и оставка на това правителство.
Сега много от нещата, които говорихме преди и, разбира се, ни обявиха за лъжци, които спекулирали със страховете на хората, нали, помните тези опорки, се сбъдват. Вчера падна правителството на Франция. На Франция. Тоест, ние не говорим даже вече за гръцки сценарии. Гърция беше нещо изключително маломерно на фона на това, което предстои. Водещи световни финансови експерти, и ако щете дори Европейската централна банка и други глобалистки финансови институции, вече казват, че еврото е в много голям риск, защото Франция е втората икономика в Европа, а френското правителство падна заради дълг. Тук обаче В същото време Европейската комисия била предоставила, решила даже да предостави на България 3,3 милиарда евро дълг за превъоръжаване. Забележете, превъоръжаване. 500 000 българи са без вода. Тези ще се превъоръжават. И разбира се, Росен Желязков да си построи може би още няколко хотела с водопади, за което също нито един български журналист не дръзна да го попита. Всичките тези, които ходят на неговите пресконференции, един поне беше длъжен да го попита. Верно ли е това? Наистина ли е на жена ви тази фирма? Откъде намерихте толкова пари, господин Желязков, за да си построите хотел с водопад на Симеоновско шосе? И докъде стигна наглостта ви? Дори да не се постараете да прикриете това. Не, напротив, директно на фирмата на жена ви. Вие сте бил цял живот чиновник. Откъде тези милиони? Това беше напълно логично също така да бъде и обект на дейността на комисията за разследване на корупционни практики, конфискуване на имущество. Нали? Така, аз поне така мисля. Само, че вече България е иде държава. Тук всичко е извън мандата си, всичко е нелегитимно. И ние продължаваме да живеем по този начин, а те ще ни вкарват в еврозоната, за да може да предизвикат дълговата спирала и тука, и вече до година по това време да сме в една съвсем различна хипотеза. И това, мисля, е ясно за всички. Въпросът е, има ли 1 000 000 българи патриоти, които да излезнат в събота и да приключим с тази сага? Това е големия въпрос. И колко хора осъзнават какво ще ни се случи. Германската икономика стагнира, Франция е фалирала, Италия трупа по 6 милиарда дълг на денонощие. И тук Борисов ми говори за клуб на богатите. Извинявайте много, но не всички, както каза българския народ, ядеме доматите с колците. Нещата са повече от ясни. И който има останал и капка здрав разум, би трябвало да разбира какво предстои. И на всичкото отгоре активно участваме в една загубена война. Това е Христо Овчиев, заповядай, от похода за мир.
Здравейте! Всичко това, което казаха моите колеги, е вярно. Точно така е. Но искам това, което ми се иска е ти да го почувстваш, че това те касае тебе. Всичко това влиза тук. И тези пари, 42 милиарда евро равностойност, влиза и злато вътре, и други валути, които ние ще загубим, това са парите спестени от най-бедния народ в Европейския съюз. И те ще отидат при тези, които фалират в момент. Които са уж клуба на богатите. Отново богатия бърка в джоба на бедния. Само, че това е твоя джоб. Затова в момента плащаш с 30% по-високо всичко в хранителните стоки, когато влизаш, защото вече са бръкнали в джоба ти. Тези вериги, които взеха търговията на дребно в България, те ти слагат германски цени и още нещо. И това нещо е цената на транспорта от там до тук. Това, което въведаха уж за твое добро, защото трима 18 годишни пишлегари, извинявайте, катастрофираха наблюдението с камери. Това е начин да се узакони наблюдението на хората в тая държава. Така че много-много да не протестираме. Сега е последната есен, в която може да отидем и да кажем нещо. На 13 септември лично ти считаш ли, че трябва да излезеш или ще свършиш някоя друга полезна работа? Аз мисля, че няма време. Тази есен, в която трябва да излезем. 13 септември е деня, в който трябва да отидем. И тук призовавам всички блогери, не само тебе, човеко, който ще дойдеш, и аз ще отида. Всички ще отидеме. Които чувстваме, че отиваме към една държава на контрол, на бедност и на провал. Ние отиваме към личен провал. Твоето дете го наблюдават. Твоята майка и баща ги следят. На тебе ти записват номера на колата. Къде си тръгнал, къде си спрял. Какво си правил? Всеки бизнес се контролира в тази държава и се предлагат съдружници, ако не искаш да сътрудничиш. Разбира се, близки до властта сътрудници. Много още неща като лични права, като възможност да работиш, се губят всеки ден. Искаш ли да живееш в такава държава? Искаш ли децата ти да са тук? Това е последният срок, в който можем да излезем. 13 септември не е поредна дата за протест. Това е последната дата, на която можем да започнем една сериозна кампания и да уметеме това нещо. Правителството виновно ли е за всичко? Спира се, че е виновно. Скриха цифрите за инфлацията и изпратиха фалшиви цифри за инфлация в Европейския съюз. Освен, че ги скриха, лишиха народа, който е наречен суверен в първи член от Конституцията и в който във втора и трета алинея на същия първи член, който, за разлика от тази дама, вече и забравих името, която е председател на Народното събрание, ние знаеме, че суверена има право и познавайки Конституцията си да се произнесе по всеки въпрос. Излично първи член на Конституцията урежда въпроса за властта в страната, която не е вече БКП, а властта е в народа. И излично казва, че никоя институция в тази държава няма право да отнема суверенитета на народа. Отнеха го! Защо трябва да ги свалим? На първо място, те не ни уважават като народ. Нарушиха Конституцията. На второ място, лъжат за инфлацията. Хей, всички ходим по магазините, всички си купуваме неща. Всичко е по-скъпо, отколкото миналата година. Нали? Че даже преди 5 месеца. Всички виждаме инфлацията. Всички виждаме, че излъгаха. Всички виждаме, че излъгаха за бюджетния дефицит, защото взимат като за няма кога взимат милиарди заеми. Кой ще взима такива заеми, ако нямаше дефицит много над изискванията на Европейския съюз? Лъжат ни, че влизаме към бандата на богатите. Не. Отиваме към голташката групичка на просителите. Защото скоро тези велики държави ще просят. Искате ли децата ви да просят? Ще излезнете ли заради децата си? Ще излезете ли заради собственото си достоинство? 13 септември. Тръгваме. Няма да се бавиме. Излизаме. Не излизаме заради партии. Не ме интересува кой ще победи на изборите. Не излизаме заради хората, които са забили кола и са казали сега ще правим този протест тогава. Те нямат политически амбиции. Аз излизам, защото това е моето достоинство, защото това е бъдещето за децата ми, защото това е здравето на моите близки, цялата здравеопазна система почива на алчност, вече не на грижа. Социалната грижа отиде в частни ръце на мрежа от ППО-та. Излизайте, хора. Това ни е последния шанс да проведим бъдещето си. После сме роби. Нека да излезем.
Благодаря ти, Христо, за това емоционално изказване. Точно наистина така стоят нещата и в моите представи. Мнозина си позволиха да сипат обвинения за кой какви амбиции имал политически и така нататък. Всеки път казвам едно и също. Аз не се занимавам с това, за да стана, например, депутат. Аз депутат не желая да стана. Аз съм свободен човек. Няма как те първа да си причина това нещо. Абсурд. Но свалянето на това правителство ще участвам и ще направя всичко, което ми е по силите. Вярвам и това важи и за останалите. Тоест, кой как ще гласува в последствие, кой за какво ще бъде кандидат, това няма никакво значение в този момент. България е напълно банкротирала държава. Това е голата истина, която се управлява от една плутократична върхушка. Има задкулисен, престъпен сговор между крупния олигархичен капитал и властта. И за никаква демокрация вече не може да става дума. И това е доста притеснително. Продължаваме, давам думата на представителите на 23 септември. Не знам кой ще говори, представете се, смисъл, както прецените.
Стефан Петров се казвам, движение 23 септември. Слушайки говорещите преди мен, се замислих, че последните няколко години от моя живот, вярвам от животите на хората, които са на тази маса, мина в постоянни информационни кампании, дебати, демонстрации, събиране на подписи, всичко в връзка с съпротивата, която ние активно водихме против готвенето влизане на България в еврозоната. Смятам, че каквото можеше да бъде казано, беше казано, каквото можеше да бъде направено, много хора помогнаха за развитието на тази борба. Остават ни няколко месеца, в които основен приоритет на всички хора, мислещи за бъдещето на България, трябва да се обединят по този конкретен въпрос, който има крайен срок 1 януари. Аз вярвам, че можем с задружни усилия да предотвратим тази трагедия, която ще случи с българския народ. Това, което ние с години говорим, че ще се случи след приемането на еврозоната, вече се случва. Всеки, който ходи до магазина, знае за какво става въпрос. Всички маски за така наречената демокрация, как народа се самоизбира, самопрезентира, да има решение за своя живот, ще бъдат развенчани много скоро. И те вече са развенчани от представителите на управляващите с това антинародно решение за влизането на България в еврозоната. По официални социологически такива данни, и то от преди месеци, с всичката условност на тези данни и кой ги организира, около 60% от българите заявяват, че са против влизането на България в еврозоната. Тоест, относително 2:1 са тези, които не желаят да влезе България в еврозоната. И въпреки това, напук на народа, управляващите ще ни или се опитват да направят това антинародно движение. Но аз смятам, че, както се отбеляза по-рано според мен удачно, тази статистика за масовото нежелание на българите да влязат в еврозоната е свързан с една друга социологическа статистика, която е вече на междудържавно ниво, за това, че българите са сред народите в Европа и народа в Европа, който най-малко е склонен да подкрепя военната помощ за Украина. В този конфликт, който е в момента, и в готвената пълномащабна война на НАТО, Европейски съюз и Съединените щати срещу Руската федерация. Тоест, българите, освен че не желаят да бъдат вкарани в еврото, не желаят да участват и в тази война срещу Русия. Тоест, от гледна точка на брюкселската бюрокрация, в България се явява слабо звено, може би, точно поради особеното е нашия народ и характеристиките на българите за това, че те не желаят да участват в тази война. И затова много държат България да бъде вкарана в еврозоната, да използва еврото, от което няма разписан механизъм за излизане. Тоест, въпросите за еврото, войната и обедняването са свързани и точно за това е изключително важно да се подкрепят всички движения, демонстрации, разбира се, на първо място на 13 септември против еврото и против правителството и против въвличането на България в война, която нищо чудно да доведе до и нова национална катастрофа с всичките произтичащи от това последствия. Благодаря.
Та, националната катастрофа е неизбежна. Тя вече е факт. В момента просто има някакви такива финални акорди, нали? Пир по време на чума. България финансира текущите си разходи с заеми. Това, ето, нали, българите много искахме да бъдем капиталисти. Представете си, ако имате фирма и всеки месец трябва да взимате заеми, за да платите заплатите. Тогава това как се нарича? Според мен е фалит. И това е напълно нормално. И никой няма никакви намерения да инвестира каквото и да било в доходоносни активи. Напротив, ще се правят заводи за барут, снаряди и някаква коалиция на неможещите, коалиция на неудачниците е създадена. Държавички с по няколко десетки хилядни армии са тръгнали да воюват. Аз мисля, че това няма да се случи по-скоро. Единственото, което в момента могат да направят е да саботират мирния процес, който започна все пак в Аляска след срещата на президентите на Руската федерация и Съединените американски щати. Тоест България е сред най-реакционните държави, които правят всичко възможно, за да подкопаят договореното, да подронат опитите за постигане на мирно решение. А всяка седмица, в която това се отлага, Украина ще остава все по-малка и по-малка. Това е положението. Русия не е лъжица за устата на тези европейски държави, нито пък те имат в момента реално възможностите да организират някакъв нов модел на неоколониализъм, откъдето да компенсират икономическите и финансови загуби. Тъй, че за всеки мислещ човек нещата са повече от ясни. Николай Банев също е един от хората, които през тия месеци така мисля, че даде много за протестите и продължава да го прави.
Благодаря. Ами, ще кажа няколко думи, ще бъда кратък. Както и предишните пъти, на 13-ти излизаме, за да поискаме правата на българския народ да бъдат уважавани. За да може всички да бъдем питани на референдум дали искаме или не искаме да бъдем натикани в еврозоната в този капан. Защото това е наистина е капан. И ако не се преборим, много бързо ще видим последствията от него. Излизаме естествено, за да покажем, че народът не може да бъде обиждан, не може да бъде наричан стадо или че е прост. Това е абсурдно и продължавам да го напомням, защото това е нашето достоинство. Няма право никой, който има власт, няма право да обижда народа, който му е дал тази власт. И трябва да покажем, че имаме гръбнак и трябва да защитим достоинството си. Така че, пак припомням, на 13-ти от 16 часа триъгълника на властта. И щом властта не иска да се съобрази с законите на България и да проведе референдума, естествено излизаме за тяхната оставка, моментална оставка и провеждане на референдума. И още нещо. Всеки път коментираме, че това правителство е правителството на Зеленски, на Урсула, защото искат да ни набутат в тази война, която те искат да направят пълномащабна срещу Русия. И всеки път казваме, че те ни смятат за фронтова държава. И всякакви говорители и пропагандисти казват, че това е фалшива новина, ние не сме фронтова държава. Е, от официалната страница на Европейската комисия вече официално ни наричат фронтова държава. Когато Урсула фон дер Лайн дойде, те официално написаха: Урсула фон дер Лайн обикаля фронтовите държави. Ето да видиме. Нали беше пропаганда? Нали говорихме лъжи и измами? Ето официално вече си го пише в текст. Може всеки да влезе да го прочете. А иначе си спомняте как унижихме Урсула и тя и се наложи да каца в някакви поля. И цял свят разбра, че всъщност българският народ не я желая и не желая да воюва. Така че на 13-ти нека покажем отново същото нещо. Цял свят разбра, време е отново да им покажем. Така, просто повтарям за последно. На 13-ти от 6 часа елате на площада, вземете вашите семейства, вземете вашите приятели, носете флагове, свирки. Просто всичко, което можем да покажем, е, че ние не се предаваме. Благодаря.
Да, България е фронтова държава. Урсула дойде в ВМЗ Сопот, не успя да влезе през парадния вход заради няколко стотин достойни българи. Но големият въпрос е защо не заведаха Урсула в Плевен да види как хората живеят без вода. Защо Урсула дойде и заговори за заводи за боеприпаси, а например Европейската комисия не отпусна заем на България, за да възстановим Химко-Враца или производството на торове, азотни и фосфатни торове, от които зависи прехраната ни, забележете. Например, такива примери могат да бъдат дадени много. Защо сега пак се говори за продажба на рафинерията в Бургас, на Нефтохим Бургас, и никой не казва, че най-нормалното е България да си я купи обратно, след като престъпника Иван Костов я подари на Лукойл. Защото той я подари. Що сега България не си изкупи? Защо не вземе 3,3 милиарда, за да си купиме рафинерията? А ще вземе 3,3 милиарда, за да произвеждаме боеприпаси, които да даваме на Зеленски. Всичко това, скъпи приятели, са глупости. Нищо няма да стигне до никакъв Зеленски. Украинската армия ще приключи съществуването си до края на тази година. Това вече е ясно за всеки. Но междувременно по корупционни канали в това блато ще изтекат милиарди на европейските данъкоплатци, в това число и на български. Ето това ние не искаме да се случва. Аз не искам повече Росен Желязков и разни такива корумпета да се строят хотели с парите, които са ми откраднали. Дам думата сега на Рая Иванова.
Здравейте, благодаря за предоставената възможност да се изразя. Аз днес ще говоря в качеството си на български гражданин, който участва в събирането на подписи за провеждането на референдум за запазване на българския лев. Един от гражданите, които седя 3 месеца на студа да събира тези подписи, който се подписа за провеждането на референдум и искаше да бъде питан, тъй като все още има някаква надежда, че България е свободна и правова държава, в която законите стоят над частните интереси и гражданите следва да бъдат питани. Аз не считам, че съм нито част от стадото, нито че съм неграмотна неука и че не следва да питам. И все пак, след като българския закон и конституция казва, че всеки български гражданин, който отговаря на определени условия, може да бъде питан, считам, че може да бъде питан за всякакви въпроси от която иде сфера на неговия живот, особено касаеща се за българския суверенитет и финансовата му независимост. Искам да кажа, че на тази маса са представители на всякаква политическа окраска, от крайно ляво до крайно дясно, поред обществени твърдения. Като протеста на 13 септември не следва да бъде приеман нито като протест на партия Възраждане или като протест за запазване на лева. То е за оставката за мен, поне в качеството си на гражданин, който ще участва в този протест, е за оставка на правителството. Така че представители на която и да е партия и поддръжници не мислят, че имат някакво извинение да не дойдат на този протест и да не го подкрепят. Все пак всички ходим в едни и същи магазини, ползваме едни и същи услуги, като здравеопазване и образование, което всички виждаме за какво става напоследък. Видно е, че правителството не се справя с проблемите. Деян тук каза за финансирането на ББР. Аз мисля, че тя беше вече финансирана да отпраща нови кредити. Дали, да пуска нови кредити и финансиране. Доколкото знам, предвижданията на правителството за тегляне на 16 милиарда дълг ще бъдат изпълнени, че вероятно и преизпълнени до края на годината. Бюджетният дефицит расте стремоглаво. Положението в нашата държава не е цветущо и правителството не се справя с проблемите. Нито с престъпността, нито с елементарни битови проблеми на гражданите, като достъп до питейна вода, регулиране на цените в магазина, предоставянето на качествено образование и здравеопазване. Така че считам, че на 13 септември всеки, който иска оставка на правителството и вижда, че не се получават нещата, че правителството не се справя и има нужда от промяна, трябва да излезе на площада и да заяви своето мнение. Да, аз съм за провеждането за референдум на българския лев и в случай, че аз съм за запазването на българския лев и не считам, че следва да се аргументирам защо съм за това. Считам, че следва всички да бъдем питани за това. И ако мнозинството българи с право на глас прецени, че България трябва да се откаже от суверенитета си финансов и да се предаде на европейските институции да ни управляват, ще се съобразя с това искане, защото аз наистина вярвам и се надявам все още България да е независима и правова държава, в която законите се спазват и волята на гражданите се уважава и приема. Между другото, стана въпрос тези дни, че управлението на нашата държава следва да е в името на народа. В съдебните решения всичко следва да е в името на народа. В конституцията е в името на народа записано. Народа трябва да може да упражнява своята власт пряко, а не да се представлява от нелегитимни политици и представители, избрани с изключително съмнителни и тъй като Конституционният съд не се произнеси, ще каже полузаконни избори, считам, че правителството следва да подаде оставка, да се проведат нови избори и всички да се надяваме, че те ще са легитимни и законни. Затова на 13 септември нека всички да излезем на площада и да заявим, че не сме съгласни с това, което се случва в нашата държава и че искаме законите да бъдат спазвани и всички да са равни пред тези закони. Благодаря ви.
Сега, относно това как народът бил дал властта на Желязков, а не е верно. Никакъв народ не е давал власт на този сламен човек, на този хотелиер. Всичко това се случи с машинките на Сорос и с наши сънародници, дегенерати в някакви секционни комисии, които написаха протоколите. После това нещо се доказа. Стана ясно, че изборите са фалшиви, но те продължиха да си функционират, т.е. да си управляват, или иначе казано така на по-разбираем български език, да си дерибействат, без да има никакви основания за това. Най-малкото морални. Да се говори за демокрация в една държава, която над 85% от активите са концентрирани в 300 семейства, които представляват най-приближената клиентела на политическия елит, е според мен нелепо. Тук никаква демокрация вече няма. И скоро няма и да има. Ако продължаваме по същия начин, ако продължаваме да си затваряме очите, да се навеждаме, да считаме, че това, което ни предлага този развален политически продукт, с изтекъл срок на годност, е приемлив за нас и ние да го консумираме. Значи проблема е и в нас самите. Така че на 13 от 16 часа в цяла България, в София, триъгълника на властта, и призовавам всички парламентарно представени партии, които са се обявили за опозиция, да се включат, да помагат с каквото могат, да призоват симпатизантите си и членовете си. Това важи, разбира се, и за извънпарламентарни партии, граждански сдружения, хора, които претендират и може би имат обществено влияние. Сега е момент. Сега е момента на 13-ти, както се каза тук, да започне една кампания, за да може следващите месеци до нова година, даже бих казал до края на октомври, средата на ноември, да бъде свалено това правителство. Това в момента трябва да бъде приоритет на всеки един българин. Опо, днеска има големи протести във Франция, на 13-ти в Великобритания, в цяла Англия. Милиони ще излезат. Виждате, че вече в цяла Европа, според социологическите проучвания, водят партии и формации, които не подкрепят курса на розовия брюкселски комисариат. Или, иначе казано, Урсула е една восъчна фигура, тя е пътник, тя е политически труп, ходещ. Така че няма повече какво да чакаме. Ние, дори и тези хора, които тук се надяват, че ще дойде помощ отвън, че при новото преразпределение на нас ще ни отредат по-достойно място и така нататък и така нататък, трябва да си дадат сметка, че без да направиме ние каквито и да било усилия, това няма как да се случи. Благодаря ви. Някой още иска ли да каже нещо? Заповядайте.
Сигурничка, само една вметка. Това, което каза Страхил за 13 септември и протестите в Англия, положението с правата на личността в Англия е толкова критично, че за прост пост в Twitter или в Facebook могат моментално да те арестуват. Дори преди да го разследват какво представлява този пост, стига някой да се почувства зле. премиер-министъра се хвали пред всички, че е арестувал вече 400 човека, защото размахали националния флаг, The Union Jack, или пък флага на Англия, Свети Георги. Това е. Целият този народ ще излезе и ще си помете правителството. Ние какво чакаме? Защо още не сме си изхвърлили правителството в кофите за буклук? Да излизаме на 13-ти и на следващите дати, докато тези не си тръгнат. И докато Конституцията не се спази и референдума не се състои.
Така е, в Англия положението е много тежко. Има пакистанец, министър на вътрешните работи от миналата седмица. Човек казва, че всеки, който вее британския флаг, е престъпник, който нарушава правата на останалите там муджахедини, които са. Ели, тоест, това са неща, които вече са ясни. Тече процес на ислямизация в Европа. Големите градове са превърнати в гета заради санкции, зелени сделки, ковид-идиотизъм, т.е. медицински фашизъм и безразборно печатане на пари. Европа ще се превърне в ръждив пояс. Това е повече от ясно. И ние сме едни от най-така верните поддръжници на тази линия. Но това е положението. Нитко последно така да завършим.
Да, само кратко искам да добавя нещо, като говорим, че вече сме в клуба на богатите и как има хора с хотели с водопади. Според някои статистики в момента от всички наети на трудов договор 40% работят на минимална работна заплата. 1077 брутна заплата. Какъв клуб на богатите, когато почти половината от всички трудещи се в България работят на минимални пари, които не стигат за издръжка. И те в момента искат при тази ситуация да ни наложат диктат с евро и да ни превъоръжат за война, която точно тези хора ще бъдат изплатени на заколение. Затова на 13-ти трябва да изметеме това нелегитимно и престъпно правителство и да изметеме цялата престъпна система. На 13 септември от 16 часа призовавам и аз всички да бъдем там като един, за да освободим България и да бъде отново независима.
Благодаря ви, приятели. Това е за сега 13-ти. Датата е ясна. Разпространявайте информация за предстоящия протест, където можете, сред близки приятели, в социални мрежи, така или иначе ние, Бог знае колко лостове нямаме. Виждате, медиите няма да отронат и дума по въпроса. Те са напълно овладяни, както каза и Деян, на щедро финансирани от пак така нашите пари, разбира се, нали? За да ни лъжат и мамят по цял ден. Тоест да ни дезинформират ударно. А клуба на богатите, приятели, е всичко ясно. Росен Желязков с хотела за десетки милиони може би е част от някакъв клуб на богатите. Не го знам къде се намира този клуб точно. Очевидно, българският народ не е в идентична хипотеза с самозабравилите се чиновници и тяхната клиентела. Това е повече от ясно. Това е за сега. 13-16 часа. Помагайте, кой с каквото може. И пак повтарям най-важното, разпространявайте тази информация. Това в момента е от ключово значение.
Българите! Блогърите, разпространявайте, не спирайте. Нови видеа, пускайте ги навсякъде.
Благодаря ви. Това беше всичко от нас. И позор за така наречените свободни медии и някакви също хора, които ще се наричат журналисти.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Аз съм Миляна Вановска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Гледайте
отново по канал.